VOA Kun Radio Sagale America ti Radio Sagale America utata qabya gejmaatat galgala keessa saalama walakkaa jalqabaa gasaa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sudu mito korret Washington DC raka dabarsu saganta afaan oromo amma jalqabaa Radio Satellite Nile Sati Marsariti Fula Facebook Kenya Ratti Kanin Saganta Kenya Ordoftan Gifatota Kenya Jalatamo Akamultan Jimata Amaji Kudan Barakumalamaf Digdama Akalakops Ethiopia Timo Mundi Digdemisa Det Barakumalamaf Kudalama Kesumesan Kesan Rana Modanditi
Itana Presidenti Sudan Kajal Kabar Ratti Keketia Temfurat Ujadani Ruma Tabadat
Bulchisana Normiat Titgafataman Sabkunamti Parti beradina ubu thayi denda ribte lolto ta orang yang agamalit ajaran rata terkam fi udah thajir rajaru. Rakko godina le orang yang agamalit a kunam timbil bilaf internet ya dan cutah kusmasmo di matas gabi abin sarati adok amna kan ninjiran baratoni university le ada dahiri rabaun sanis dubatam ejra. Kopile kabar office agat umur sakan thakenya tun walin turajan ragifatot thakenya ammo roof kerjalan netan sindebisa.
Itana presidenti Sudan kajal kabaka taan taban den gay darara mirga dalana magesisan akasumas ugura amerikan rakes ek anjet amudan imatirati diachu hala nijiran ministeri malaka kan amerika kesati kutang kabenya biyala kesajuru toatu den gerati robi darbe ugura kaye jira Denga jechak absauta fabukato mirget elanama Samuel Luakif siyasa mormitota ke sakajran agri idir akajje famani fala mi jesia jajakenne jechudan ango ni dubbatan presidentin Sudan Kibba Salva Kiir fitana sani Riek Machar giddut walittibuinsi ega umma meboda barakuma lama kudasadi kesa walittibuinsi walwaransi ka unniadatama Motuma United States deng mormitota akkasumas misensota hawasa nuer adang odani sababa walittibu insa fi godansa ta anjechudan dubbataniru. Misail liran tayara Ukraine andara magalata iranita lelejira odujet usoba jechun iran dubbate jirti United States if Kanadan waet ayara kufe lubbu namadibbato kof torbatami jagala fate sana odefanno qaban akka kennan iran gafatte dandin tayara civilota iranif qondala katan ali abdezade harra teran keset odugabastota fakka ibsanitti wanni afan gunne dubbachu dandenyu misaili tayara rukuten jiru america f kanadan tayarichi dogogoran misaila rukutame kufusa Raga yok abutae had ee fatan jadan. Sadar ka addunya hal egen koratani wambragan addunya tit ee suk abu jadu angawich. Kama tayyari chaku feke sati. Sasagale waraba me kabatu black box jadam. Rao de fannu argachuf hanga baati toko furata jadan hogganan koranna kana kan Iran. Presidenti Ukraine, Ministera Hajala Amerika wali nakadubatanitti misailan rukutamu malayin nijeru akkuma jirutti tayegaru himmirkana injira jedhaniru. Kan demokratonni teddummatan manni mare bakka bu'oota United States keessat kamisa kaleessa sagale kennamen President Trump eeyama kongirasaan alatti haleella dabalata Iran ratakan gaggesan danga ka nijiru. Sagale dibbalama af digdami afrif, dibbatokof sagal tami torban kan kenna me yotaw, misensoni republikano ta sadi, demokrato ta chenna gorun sagale kennan. Seneti amerikan mo murti kanarratti torban ufu sagale kennuf jira. Trump torban darbe ajajawara na Iran akajje faman ajaja kennani, generali Iran Qasem Soleimani, egajje fame bod demokrato ni murti kun. Akka dhiyaatu godhan Trump akka jedhanitti jeneraalichi sodaa guddaa ta'u ibsuu bira taranii waan jenne kamisa kaleessaa garuu Trump namni kun embassy Amerikaa Baagdaad keessaa looluuf karoora qabaa jedhaniiru. Presidentin America Donald Trump kamisa kale sagal gala kuta Ohio magala Toledo keset walgayi sochi siyasa gaggesa nituranin badasa Nobel kan naga kan ilalen akajet anituran soradis.
President Trump wan badasa Nobel kan kanjade gumibate chakaftetim.
Doesn't mean a thing. I mean, I'm going to tell you about the Nobel Peace Prize.
Mewan Nobel badas kana sanittima wani irratte waligallet jira watokko lubbutor bulcha biyisuni biisun balarra olch badas Nobel kennanini kennani fi dagay jennana nillene wannan tolchin jirtu jere gafad tanu isano inum betan dubbina kase betane jennane wannu guddon sunu majeda dabe Nobel adunya barkum la maf kudani sagale mumme minister Ethiopia Nobel naga badas badas ana qodmu mem ministera nagabu sufi waldabdare yertira ratti jirtu gar nagatin furufi qoda dunya leguma chef badas kan kennanif wandu bi president Trump amma jere tanratammo biro mumme ministera si tanrata kiyadnu kennan gafanne amma tununtan
chancellor tin germany angela merkel sambata bori gara rashat kanimalayof jiran yotaw kunis president biyati vladimir putin walindu bachu fakata heb samera walgay insani kun harka calanni wa erako iran ke saratti fulle fachu malaje damer american general warana kan iran ega ajefte firanister kan fi halo ba insa ega fudatte bod germany frashan gam lameni muddam salam muddam sajura kalafisan gafatan waayeen walitti bu'iinsa Ukraine keessaa fi ujummo boba'a lama Raashaa irraa gara Jarmaniitti diriirfamuun ajandaa dhiyaatan keessa jiru jedhameera. Putin Merkel waliin marii kagaggeessuuf jiran erga imala giddu galeessa bahaatti torban kana gaggeessan ega deebi'anii booda. Pireezidaantiin Raashaa Damaasqoo fi Siiriyaatti imaluun inni dhaga'amu inni kun yeroo hanga tokko qofa jedhameera. Kutaa United States keessaa kanneen harka 80 ta'an baqattoota haaraa biyyattii seenan simachuu itti fufnaa jechuun walii galaniiru. Kunis Pireezidaant Tiraamp baqattoota Ameerikaa keessa qubachiisuun dirqamaan hojiirra ooluu hin qabu jechuudhaan beellamni qaban fulbaanni bara 2019 yeroo darbe kanatti ministiriin dantaalaa Ameerikaa kutaalee Ameerikaa 50 keessaa bulchitoonni 37 isaanii baqattoota simachuutti fufnaa jedhaniiru kanas bajata gaafachuuf kan isaan gargaaru ta'uun ibsameera oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhina obbo Taayyee Dandaa riphee loltoota Oromiyaa gama lixaa jiran irratti tarkaanfii fudhatamaa jira jedhu riphee loltoota wajjin mariin geggeessamu hin jirullee jedhanii jiru. Naakoor Malkaatu hamborraa gabaase.
Waan nageenya keenyaas fudhannuuf maqaa keenya himuun barbaannu sagaleen keenyas akka waraabamu hin feenu namoonni jedhanii fi Oromiyaa lixaa aanaalee wallaggaa irraa dhufnee namoonni jedhan walitti dhukaasa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona socho'an gidduutti taasifamuun nagaan hawaasaa sarbamuudha kan isaan dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga 24 bara 2012 jechuunis jumaata torban darbee jalqabee godina qeellem wallaggaa fi wallagga lixaatti mootummaan tajaajila neetoorkii fi bilbilaa balleessuun tarkaanfii fudhachaa jira kun immoo sochii dinagdee keenyas ta'e nagaa keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun kan isaan dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaa keessatti tarkaanfiin gama mootummaatiin hidhattoota irratti fudhatamaa
jira. Uummanni miidhamee jira, rakkoo to'achi jira ka jedhu mata duree godhateeti garuu qabatamaadhaan immoo uummanni yeroo dheeraadhaa fi gadadoo ammaa taateetti ture rakkoo san keessa uummata baasuuf olaantummaa dheeraa mirkaneessuuf nagaa buusuuf karaa nagaatiif wanni yaalame jira. Erga sun dadhabame immoo mootummaan tarkaanfii gama poolisiitiin gama humna nageenyaatiin fudhatu hin jira. Kun waan irra galatee miti waan ture. Moradii ija wannootiin ilaalle gafa nami naga ajjeefame gubamu namichi jedheetu mataa'e arrammo shirtaani yakka sarraawwate seeratti haa dhiyaatu gaafa jedhamu kallattii sanii sun tuqamuu hin qabu jechuun yoo dhugaa dubbanne waan sirriiti miti.
Tajaajilli intarneetiif tajaajilli bilbilaa cituu garuu kanaan kan wal qabatu miti dhimma kan ilaalchisee waan hin beeku hin qabu jedhanii jiru. Obbo Taayyee Dandaa garuu gama isaaniitiin shiftoota waliin waan mari'annu hin qabnu olaantummaa seeraa kabachiisutti fufnaa jedhan.
Gaaraan qabu iddoo adda addaatitti ijaarsallee achitti ergame nami baay'eenis galee warri gariin immoo barbaannu lakkimu lola malee wanni nu baasu hin jiru waanuma fedhe waan nagaa jedhamu dhaga'uun barbaannu jedhanii ejjennoo qabatanii warri gaaratti as jira. Wanni kun waan wajjin mari'atanii furmaata kennan waan hin taaneef mootummaan nagaa uummataa tiksuuf uummanni nagaa bahee akka galu gochuuf dirqama isaatiis waan ta'eef gama kanaan deemuun. Filannoo biraa waan hin qabneef jechuudha.
Ji'oota ja'an darbetti bulchitootni godinaa naannoo sana jiranii fi abbootiin gadaa gama mootummaatiin hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosona keessa socho'u jedhamuuf bilbilanii karaan nagaa yoo jiraate gaafatanii turanii kanaanis qabxiilee muraasa isaanitti kenninee mootummaan hangammaatti deebii irratti nuuf laannee nutis karaan nagaa yoo jiraate hin barbaannaa jedhanii dhiyeessanii turan. Waan kana waan dhageessan qabdu quba qabdu.
Tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo waan jedhamu. Hin beeknu nuyi amma waraanni sun keenyaa miti adda bilisummaa Oromoo waraana waan jedhamu hin qabnu nuyi karaa nagaatiin qabsoofnu yuutureen isaanii kanaachi immoo warri godinaa fi aanaa bulchu sadarkaa sanitti yakkamaa wajjin jaarsummaa taa'u waan akkanaa kana aangoyyuu hin qabani akka seeratittu jechuudha. Waan akkanaa goone kana haasofne onneedhan caasan keenyiin haasaa jennellee iyyaannu yoo haasaanii jiraatanillee. Wanni firriin ta'u jechuudha. Yakkamaan seeratti dhiyaata malee wanni inni wajjin haasa'amuuf hin jiru.
Uummataaf hoo eeggannoo akkamii gochaa jirtu jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Wanni nagaa jedhamu amma olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan qofa dhufa malee wanni karaan biraa maalti dhabe. Eeggannoo uummataaf gochuufi barkunuu kan godhamaa jiru. Uummataaf wajjin ta'amee rakkoon uummata irra akka hin geenye rakkoon uummata irra gahaa ture sunis akka dhaabbatu wanni godhamaa jiru kunuu nama biraatiif hin jira. Manni achitti bahee galuu dadhabee hojjetachuu dadhabee. Waa yaadu dubbatuu dadhabee shororkaa'ee mana isaa keessatti ilmoo isaa dhabee horii isaa dhabee jiruu isaa dhabee shororkaa kana keessa uummata baasuuf wanni hojjetamaa jiru. Kan hojjetamaa jiru iyyuu immoo uummata wajjin tumsa uummataatiif wanni godhamaa jiru malee uummata kophaatti dhiisee wanni deemaa jiru tokko iyyuu jiru manni achi keessatti eeggannoo isaaf gochuu otoo hin ta'in abbaanuu abbaan dhimmaatu uummata jechuudha.
Oromiyaa lixaaf Oromiyaan kibbaa. Erga komaandii poostii jalatti buluu jalqabee waggaan tokko darbeeraa jechuun dubbatu namoonni tokko tokko kana ilaalchisees yoom ka'aa jennee kan gaafanneef deebitti aanu kennanii jiru obbo Taayyeen.
Komaandii poostii waan jedhan yaa wagguma jedhan dhageenya malee qaamni seera kabachiisu bakka hundumayyuu hin jira bakka rakkoo hin jirutti humna dabalanii akka seera kabachiisu gochuun hin danda'ama tuni waan jiraati aanatti garaagarummaan jiraachuu danda'a godinaa godinatti garaagarummaan jiraachuu hin danda'a komaandii poostii wanni jedhamu iyyuu hin jiru gaafa duraatu jechuudha.
Haala nagaa amma jiruun filannoon bara 2012 sadarkaa biyyaalessaatti geggeeffamu. Naannolee Oromiyaa lixaa fi kibbaatti ni adeemsifamaa jennee kan gaafanneef obbo Taayyeen akkas jedhan.
Bakka rakkoon itti hammaatetti humna nageenyaa dabalanii sochii bakka san jirus eeggannoo jirus jabeessuu waan jiraati. Soosuun amma yeroo gabaabaa keessatti uummannis rakkoon kun caddaa'ee rakkoo san keessa bahu murannoo waan qabuuf qaama nageenyatiif wajjin tumsee hojjechaa waan jiru waan yeroo gabaabaa keessatti karaa qabatu waan ta'eef haalli akkuma bakka hundaa akkuma Oromiyaa bakka ka'anii noormal haara karaa barame eemmamu.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun naannoowwan kunneen akka gara nagaa waaraatti deebi'an hojjechaa jirraa jechuunis dubbatu obbo Taayyeen.
Hoogganaa hidhattootaa keessaa tokko bilbilaan erga yaadanaaf kennaniin booda waan hoogganaan olaanaa lixaa dhimma kanarratti deebii kennuu qabaniif.
Gabaasaattaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenya rakkoo godinaalee Oromiyaa gama lixaatti quunnamtiin bilbilaaf intarneetii addaan cituu irraa madde akkasumas immoo dhimma tasgabbii dhabinsaan walqabatee yaaddoo qabna kanneen jedhan barattoonni yuunivarsiitii adda addaa yeroo hiriira bahanitti miidhaan isaanirra ga'uu fi yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barataan duudubbatu. Ministeerri saayinsii. Fi dhaabilee barnoota olaanoo gama isaaniitiin sochiileen akkasii barattootas miidhaaf saaxilee rakkoo geessisuu waan maluuf barattoonni akka irraa of qusatan akeekkachiisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhiyeenna kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatitti bilbilli harkaatii fi akkasumatti ammoo caasaan neetworkii intarneetii addaan citu isaatiin walqabatee odeessi waraanatu gama sanitti geggeeffamaatiin jira jedhu hedduminaan haasa'ama. Quunnamtiin addaan cituun haalli maatiin kenna keessa jirullee nu yaaddeessuun waan deebi argachuu malu kan jedhan baratoonni yuunivarsiitiilee garagaraa kaleessarraa kaasanii hanga har'aatitti mormiilee garagaraa taasisuudhaan gaafii gaafataniitiin jiru. Yuunivarsiitota hiriironni mormii itti geggeeffaman keessaa yuunivarsiitii Madda Olaabu, damee magaalaa Gobbaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Haromaayaatii fi yuunivarsiitii Bulee Horaati. Hiriira mormii guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Bulee Horaatitti barattoonni taasifteen miidhaalleen dhaqqabu lubbuun namaallee ba'uudha kaasu barattoonni mooraasanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Garatti garuu qabnee barattoonni hedduun miidhamanii. Miidhaguu guddaan barattoota hagana hin jenne waggaa sadaffaa kotomii kan baratu naasinaal jedhama. Lubbuudhaan darbee kan mucaa kanas immoo rasaasa rukute sikuriitii poolisii gibbii sanaati.
Maal ture gaafiin keessan maaliif baatan isin hiriira kanatti?
Gaafiin kun waa'umsi dhumaatii uummata keenyaa dhumaatii naannoo uummata Oromoo Wallaggaa akkasuma Oromoota biroo irratti taasifamuu nurraa dhaabbatu. Maatiin keenya odoo dhumaa jiru. Maatiin keenya bosonuun itti gallachuu itti nama roobaa jiru. Kan hin barannaa yaada jedhu sagalee isaanii fi uummata keenya abbootii keenya sagalee isaanii fi abbaanii.
Dhimma miidhaa yuunivarsiitii Bulee Horaatitti dhaqqabe kanaan wal qabateetiniin hospitaalli Bulee Horaa barattoota miidhaman simachuu isaatii fi kan danda'e yaalee isaan kanneen gama hospitaala hawaasaatitti erguu isaaniiti. Narsiin hospitaalichaa obbo Eebbaa Yohaannis kan gabaasaa kenna galmoo daawwitiif himan.
Bartoota ammisa miidhamanii dhufanii jiru gara hospitaala Bulee Horaa. Bartoota miidhamanii keessaa yaa'u tokko battaluma lubbuun isaa darbee jira. Isaan hanga 16 ta'an ammoo miidhaa salphaa fi miidhaan cimaan kan dhaqqaban kaan gara hospitaala hawaasaa riitarii kan taanee jiru barataa tokko. Kaan ammoo yeroo ammaa ciisanii hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru isaan hafan.
Mormiin kun haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haromaayaatti kan geggeeffame garuu gadi ba'ameetiin mormamuudha dura barattoonni gaddatti dhaga'ame ibsachuudhaaf gurraacha uffatanii mooraa keessa jiran maaliif gurraacha uffattan gaafii jedhurraa eegalee achumaan gama mormeetitti jijjiirame jedhu barattoonni achii dubbifne.
Guyyaa kalee ganama irraa eegalee barattoota huccuu gurraacha uffatanii gaddaa buleeyyan keenya kan aadaa Oromiyaa jiraniif sagalee taanaa jedhanii hogguu kanumni mooraa keessa ture ijoollota kana makiinatti guuree saaxilaa. Kaan immoo reedicha hamaa irratti gaggeessaa ture. Kana irraa kan ka'e mooraa keenya keessatti waan ta'u ijoollee hedduurra miidhaa gaggee fakkeenyaaf hospitaalaa fi warreen rukutamanii mana yaalaa jiran keessa barataan Bookoo jedhamu waggaa 4ffaa kan seera baratu Joosika jedhamu jira. Kan ji'oogiraafii waggaa 2ffaa baratu akkasumas namni guutamaa jedhamu kan hedduu miidhame afaan Oromoo kan baratus jira. Warreen hidhaman immoo hedduun isaanii naannoo 50 ga'u kan keessa durbis jira. Jalqabatti uffatuma gurraacha uffatanii sana booddee humni mooraa uffata gurraacha uffachuu maalidhaa fi jedhee gaafa ijoollee qabuu danda'u sana booddee ijoolleen gara mormiitti ce'an malee jalqaba uffatuma gurraacha irratti arganiiti ijoollee miidhaa irraan gahaa turan kan qabaa turan kan tumaa turan jechuudha. Jalqabbiin isaa kana qofa ture.
Dhimma lixa Oromiyaatti ta'aa jiruu fi akkasumatti ammoo mormii barattootaa kanaan wal qabatee kan gaafataman naannoo Oromiyaatti dubbihimaan paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'aa lixa Oromiyaatitti qaama hidhate irratti duuli taasifamaatiin jiraachuu gabaasaa kenna Naakoor Malkaatiif mirkaneessanii jiru. Ta'ullee garuu duulli kun isa kanaan duraarraa waan addaa hin qabu jedhan obbo Taayyeen barattoota yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessatti argamanitti hiriira mormii bahaniitiin miidhaan irra dhaqqabeen wal qabatee garuu deebii kana kennanii jiru. Gaafilee dhaabbilee barnoota ol aanoo garaagaraa keessatti taasifamaatiin jiruun wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbii himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu gaafateetiin jira. Obbo Dachaasaanis rakkoolee tibba kana dhaabbileen barnoota ol aanoo keessa jiran yaadachiisuudhaan taateeleen akka kanaa dhimmoota nageenyaa yuunivarsiitotaa caalmatti yoo hammeessee barattootas sirna baruuf barsiisuullee rakkoo keessatti kuffisuu mala jedhan.
Barattoonni garuu gaafii kamiin yoo ta'e amma yaa bara kana kennoo keessatti yuunivarsiitonni amma maqaan isaanii kan kun tasgabbii dhabanii haalli itti baruuf barsiisni yeroo baay'ee kufataa turee fi rakkoo qunnamaa ture waan beekamuuf jechaadha. Mootummaa uummataati. Uummata irratti waan inni hojjetu waan inni dalagu waan addaa kaayyoo addaa waan qabu natti fakkaatu siikuutii kanaafu tasgabbaa'anii. Barattoonni dhimmicha irratti mari'atanii beekanii kallattiin ittiin Rauh dan tak ukam itu hanya perut yang ada ufi lah. Jadi dah kita tarik lepas, tapi lepas kita tu juga buat kami semula. Juga dah ufi tadi saya tahu hari lepas. Jadi saya tahu bernota sini nak kasih kasih jadi kami kena bernota yang jual kawan yang mahu kini mahu dia buat bernota jual kami semua. Fu abar kita buka agak curah. Amma dan dah amin. Mari dan ibu wan dan dah mungkin tak. Itu nama kita macam tu. Itu mari dan mana kamu dan dah ni.
Kunamtin internet afi bilbila gama litoromia godinale wallagatti torbe daftem erga addanchite isakanan welqabatetinin radio sagale america gafi dabata ethio telecom dame litoromia tif tasen dabatichi duguma tajajille addanchitu garu sababa tajajille addanchitef kan himbek netau ibsu sagabasun kenneni adetama gabase sagale america muktar jamal adamar
Karagajista Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti dhaggeeffato ta Kenya arrajimata wanteef wallele biyyota ala keessa sin dhageessisna Post Malone Circles jechuudhaan walle haraw baasin sin afeer. Gababina erotif era dem sisun dan nenye di fama singa fana da gefat wata Kenya ku radio sagale America saganta fana rumut. Kun kopi misomati. Awan nisni Ethiopia ramaruti jurukun iokanammo Kenya gamakaba borana rajira. Homana wan nisa mitan. Inni geessisu midhaan itti bu'e balleessu malee hin deebi'u jedhame dubbatamaa jira. Namoonni immoo waan hedduun ofirraa dhowwachuu yaalaa jiru. Kaan qawwee itti dhukaasuudhaan sagalee sodaachisutti dhukaasuudhaan ofirraa ittisu kaan immoo qorqoorroo itti rukkutu. Keeniyaaf booranattillee waamuma akkasitti ofirraa ittisaa jiru. Sooraan kanarratti namoota naannoo hawaannisnirra mari sana dubbisee jira kunooti.
Alati ke ya wa alati naga getman jere ya alati di wentin lebe wanya walisa awalisa ni lenduri kada ganga re awalisi ko dana ge wa jere kona mi chiko ni awalisi dani odi sara ga uti re ne la ku fe dani awalisi nan chi ga wa chuchi ra wa ngurati to kala baji sa wa ngurati ko no dani kamo malle ya chuchi jirelle inni uda uda ya kilo
aye
ya jere wa ni awalisa awalisa ra dura le la yu da gae awani kavalati walin durte nani allati wore ga regate awani jamo aila regate dani wanjere allati ngaba wore ga regata ka famu ba ga na rafa yadi anna kar rege daga yo gamalala na warfa ka yo yo mosu di anin wala ka jita ne tsola din da barinta kinu du na ka
agama la firra ul fagat
yo ga ila kuma ga biade ti abun ka bolle tai dula ba ga tiya ka yo bari amma ul fagari ati du masaka ya ya do to man garre la fakke la sabe de kuma la ganda
Gojana magami tafakenna
Gojana msadi yolinne fagata Gojana msali jaalon fagata Yogare Gojana na torbata deti lol fagata
Yo ya khon mirgabita ya mo walduri ya mo kam ya
Wajara le ya gararo le ya wajara gararo le rum ya khagari jalafa dabra warigari ya mo kumado kali umni jabe tare bir dabra khagari yogara mba khagari safama khagari yomu ko kado le ya tindaw adola masadi tare tiga kalum kay samo wanne kallati dar safa koren fan Jadi cuma rasa sorang betul. Tiga tiga orang ni dari kolam berisung kadar kelapa jisul dan kat kanuma.
Allah ti ferangkai sila engkau lihat niata.
Allah ti niat ferangkai sila niat korai niat. Jadi cuma sahaja yang kari sih yang ini dah kader kan. Kau tu dah berapa niat cuci.
Tu ferangkai sih kau nak Allah ti engkau lihat tu netu.
Guru. Allah ti ni pada saat kendi atau bantu ti sila ni dapat tak ni umuran dapat tak pernah jadi sila.
No Allah ti urat dua.
Ferran Itulfada, Akalana Tio Nessor, Badu Lerum, Ruan Bobo Itulfada, Kaitabati, one Itulfada, I see a more Kaitabati, two or not as a booty, Hagarino Footy, Kadim Gifiti, Hashim, Kalabuanuma, Karabuanuma, Umanaji, get money, Ekitan, Manaji, and Yuban.
Yogubala to the Dumas Fakata. Yo la fuga sila la fametria gami farta fakati.
Karametria ga ektar la fam, la kum sani mumga.
Nami agitok bibi tarane la khagari arjar keni tarane anjadani. Nami mani nufra ro wankan.
Ya kan gurana ga eti gara saldi wa ina jala kana. Warri gara si kum boran ya kanan sir dabar kira ni warri gira kulewo. Omar gitar guba, wana tiga chena ka omini. Kon kon isha wani toka di wandi bita wana roketi ka wana ka awe ka. Wanak arah sah wanak ada dipici ya ni wanak ada hasil itu baru kita wanak jakena wanak jakena kalian ada ni ni itu bukan itu kita kalian wanum kok kita guru sana dan wanak hasil itu baru kita jiran
ni wakas sitranan olfagata
ya ni wakas bukan di rumah ya
hanguia ya mal kaya
guia ada ya
agamari hatiyo ya
yo sila ya aku pada ya kuma yurahanu kala
aye
yo demu feri ni aku menamati ya bukan demu demu yo demu feri akalale ka kan nami la fejilale ka kinni huma nur ta ku ta kinni huma nur ta ka yo suma itraba te ti ya wal maru kai faru wali kha abbo da tabin ta tinde mu kadar jala fa kha min dabra motti
du man si guddana kana khuni du man si awani sa khuna jannuti kha ku fe dabra dabra khaye gujje tan fanjira khan maru ha gam du fejelen
akje tu dirani ti arta ti ni da kadel len kadara Aero leci tejira kawar kare rokan le kasu jirani jere. Warri mogar lugar reki dikedu kabai. Warri gara kenya kan le nudi dimele. Hagari gurra, hagari ganagu pa. Ha, iminu wajala kita ya agira kap.
Wadu tanadu bannu awan nisi, wan gugurdo ni sodat. Khay sakawwe sodata jadani, wan iyan wair sodata jadani korkoro trana jirkani utrana tanan ufraro wujirani. Isan gam khay sanin awan nisi maanin ufraro wujirtan. Warri gari bibi trana, warri gari korkoro trana, warri gari warak jarkeni trana, warri gari mok awwena da. Nami amman tandu bisun jirukun ni kawwena ane ufraro reja da. Sora khurat makani sa. Godin borana nadid hara, gara hara watu jira. Adi awan nisa khay sol teti?
Adi awan nisa khay sol.
Yom, yom.
Yari ingadda, gwer ingadda.
Yo sanid du fana kamisa nid du fana ku du mansad du fetin inta aja dani ukhana monam gararro barisa dani du fe inta mo e gadita mo iyai
inni kise gararru inni du jira dani kara gajenne anar errorra nuana yaballu nurakabe
aha
ku du mansa fakata yohani mili bokka wa inne fakata ri dalni fakata nani go sifani na duratte enne muku dottatu akana farreba dani kula kana te ganninu len kawwe guranne abani kawwe kamelle baldi jerkena wan jira guranne akana te enne Adoen duke khanin barisa yo barise wanji to argatan in buwa hagari lewa garale kina fa wani wan gumon ka guddo ta e fakkasuman deema yo urum ba ha midana kasuma ti ba fa dayo ni buhani qawte sadda ante yarkani wana dadda tin kanani fira do watura
asalle siyo qawte kofte
ena len nan qawen deema anu yiti yiti gar ku kan forba tin ya de tin do
yo en bakata
in bakata yo tin qawe do khanin qawke sa do tin ni jika kahkan all fagat, saya akan mahu jadi wajib ini all takkan kahit dirbuah.
Aye.
Jangan mahu jika awehan all fagat, jika fagat debu dumat deh, mahu kita cakap rafalah itu jangan susir gajin debu. Ejen lo jahat malah tsunami gajin debu dumat deh. Dua bulan jahat rakyat indo.
Akas ya sambil dah beram.
Ya dalam tu sambil dah beram. Jadi kan awu mawan itu doni, nami jahat aweni. Aku mahu flat pada awal.
Ami es jiraj dan aku anis kunam malah fa garborana fa gar Kenya fa gar Guji fa gar garam dabre lagi tuan.
Garar mana gir dabre? Abal irani, aci elway jirani, akasi full galak bosok gar defa garas dabre dani. Kana mo gar ke garam somale kanunil boru nungara badu cununil boru gar badu di somale jenna nungara sini aci leh jiraj dani awan defa nungale sini. Wani kar garre numba hijiru tin ammo midanille
yo nyaatu nyaate follosumo lafa yum barbades midan tokki argat midan ni nyaata argite
la arge nu yu ra nyaate wan rado ati rado tle yinu nyaata ya garre yo tbu
soraf ke suma sa guddagale tom sanna dagge fatu ta kenya kada gajista radio sagale america saganta fan romoti radio sagale america galgale ke sa salama walakka jalke baga sa saditti meter bandi digdamilama digdamishani soddomi tokorratti witata gajmatatti kopya fan romoti ndabarsu asratrawata kopbi witatati walitre bina nagatti bula amma kana boda saganta fan amaratu tifufa We'll be right back.
Voice of America. ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ¶¶